Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Mihajlo Samoran, klarinetista Beogradske filharmonije.
Kako je tekao vaš put do klarineta? Kako ste ga odabrali i šta vas je najviše privuklo kod tog instrumenta?
Put do klarineta je bio, zvučeće malo čudno, ali u suštini slučajan. Ja sam odrastao u kući u kojoj se niko nije bavio profesionalnom muzikom, ali se uvek tu nešto pevalo, slušala se dobra muzika, to je bitno napomenuti. I sestra starija je svirala violinu. Ja sam počeo da se bavim učenjem violine i to nije išlo prosto. Bio sam i predmlad za to, od deteta od 6 godina baš i ne može da se očekuje taj nivo posvećenosti instrumentu i da kažem onda sam batalio muziku, ne znajući da će to da bude u stvari samo na određeno vreme. I nisam teo u stvari klarinet da sviram. Klarinet je samo, da kažem, posledica, sam teo da sviram saksofon. Pošto u školama tada nije bilo učenja saksofona od niže škole, krenulo se u traženju alternativnog instrumenta i naravno izbor je bio klarinet. Imao sam tu sreću da je na prvom času nekako se rodila ljubav prema samom instrumentu. Uz ogromnu pomoć, prosto splet okolnosti bio takav da i profesor Predrag Stefanović, kome koristim priliku i da se zahvalim, da smo se nekako skopčali na prvom času i splet dobrih okolnosti je zapravo doveo do toga da ja danas sviram klarinet.
Koliko je potrebno vremena da se dobije pristojan ton na klarinetu?
Dosta. Postizanje pristojnog tona, to je onako jedna krajnje individualna stvar. Mislim, mi često među kolegama kada diskutujemo o tome ko kako svira ili ne znam ko ti se više dopada od klarinetista, to uvek se to svede na krajnje jedan ličan pristup. Mislim, ima ljudi koji se prosto rode za instrument, pa od samog starta to ide kako treba. Postoje, nažalost, oni koji nisu toliko nadareni, pa se uz dobra pedagoška sredstva sve to dovede na jedan jako, jako dobar profesionalni nivo.
A koliko je potrebno vremena nekome koga klarinet izabere, a ne da taj čovjek izabere instrument?
Pa nema vremena, to je odmah sve tu rešeno.
Rešeno,
pa da.
Šta je najveći izazov zapravo kod sviranja klarineta? Šta je vama najveći izazov?
Teško pitanje. izazovi variraju u skladu sa, rekao bih, sa životnom dobi. Meni je trenutno najveći izazov, moram da priznam, koncentracija. Jer nisam toliko dugo u poslu, pogotovo ako se bavite orkestarskom muzikom, pre ili kasnije počne čovjek da svira repertoar koji je već svirao i lako se zanese u toj nekoj iluziji sigurnosti da on to sve zna i lako ćemo. Tako da trenutni moj izazov je da ubedim sebe da zapravo
prvi put vidim,
da. I tako se čuva jedan entuzijazam, boga mi, a i svežina onako mentalna što može da rezultira na kraju i dobrim izvođenjem.
Kako izgleda priprema, kako izgledaju te tehničke vežbe, vežbe disanja?
To je manje više univerzalno za sve duvačke instrumente. I dosta toga sam, recimo, ja vidio od svojih kolega koji sviraju limene duvačke instrumente, kako se oni pripremaju, jer prosto oni nemaju tu pomoć, da kažem, cevi koja je izbušena na više mesta ili trske i usnika koji pomažu u stvari da se lakše proizvede ton. Oni su eto, osuđeni na taj jedan usnik, tri ventila i na čitav alikvotni niz, pa sad vladaj ti njime kako znaš i umeš. Tako da kod njih je možda to najbolje i posmatrati kako se pripremaju za nastup i te vežbe disanja. Tako da ono što sam ja uspeo, da kažem ono od usta do usta, to jest od uha do uha, da od njih naučim, bilo je samo jedna dobra vežba dubokog disanja, direktno pred nastup, da se malo umiri puls, da se čovek uvede u jedno stanje mira i stvarno rezultati su dobri.
Kažete da je disanje, odnosno tehnika disanja, da kažemo, univerzalna kod svih duvača. Da li je onda i nedostatak strpljenja isto tako univerzalno stanje?
To je univerzalno stanje za ljudska bića, mislim, ne samo za ovaj...
Čula sam da su trubači, recimo, jedan slavni trubač mi je rekao da su trubači poznati kao najnestrpljiviji ljudi i muzičari. Aha. Kako je kod klarinetista?
Pa mi smo dosta strpljivi.
Vi ste pitomiji.
Mi smo pitomiji, da. Vidite, to za trubače je veoma interesantno. Ja se nisam susreo baš sa toliko nestrpljivim trubačima. Aha. Da. Ili su se možda generacije promenile, ne znam. Ali u svakom slučaju, ko zna, možda i to ima veze s godinom. Možda nestrpljenje dođe malo isto i sa kilometražom. Dobro, može tako da se gleda i za klarinetiste. Mi možemo da sviramo najbrže i najglasnije u holcu.
Da.
Tako da, eto, možda i mi ono, da uđemo u to takmičenje sa njima po pitanju nestrpljivosti.
Kako izgleda ta psihološka priprema za, recimo, ne toliko za orkestarski nastup, koliko za solistički? Pošto je kod vas ipak specifična situacija kod muzičara koji sviraju duvačke instrumente, samo to uzbuđenje, adrenalin imaju i tekako veze sa kontrolom disanja, mnogo se teže verovatno kontroliše disanje nego, ne znam, što bi se kontrolisali prsti sami, recimo, kod pijanista.
Pa i pijanisti će vam reći da ako ne mogu da dišu kako treba, neće moći da kontrolišu prste.
Ali ovdje znači duplo. Imate i prste.
Da, mi onda imamo i problem malo sa eto, samom emisijom zvuka, ali iz mog iskustva, jer recimo, sad bi neko rekao da je to apsurdna situacija, meni je mnogo lakše uvijek bilo da sviram solo, čak i pred celim orkestrom ili ceo recital, nego u ansamblu.
Zbog čega?
Druga vrsta odgovornosti. Nekako, orkestar i sviranje u kamernom ansamblu bilo kog sastava, bio to duo, trio, oktet, nonet, decet, nosi jednu odgovornost prema kolegama. Kad se solista, vi ste odgovorni sebi i svom hiru i uvijek to može da se kaže, tako mi se ćefnulo.
Da,
to može da se svrsta u neki domen neke umetničke slobode, naravno. Ali ovdje gde su stvari neophodne da se usaglase, da postoji jedna...
Timski rad,
što kompromis. Podrazume kompromis, naravno. Nekako sve što kao ljudi smo teško skloni, tu je nekako odgovornost iz mog iskustva veća. Pogotovo na mojoj poziciji, eto, sviram drugi klarinet u orkestru filharmonije i uvek ta neka podređena uloga je, iako vi možda niste slušaocu toliko u prvom planu, možete i tekako da smetate onome koga podržavate.
Imate li neki savjet za mlade muzičare u Srbiji?
Pa ovako, kao neko koji ima čitavih 27 godina do penzije, mislim da bi pre sebi mogao da dam savjet kao mladom čovjeku. Učio sam i svojih grešaka. Zapravo shvatio sam jednu stvar, da mladom čovjeku koji se pronašao u tom poslu, u suštini nikakav savjet i ne treba. Znaju mladi ljudi veoma dobro, često znaju i bolje nego, da kažem, stariji muzičari šta valja, šta ne valja. Nekako, ja mislim da je u mladosti to lakše razlučio, valjda što je čovek stari, teže mu je da donese i odluke i sudove i tako nekako. Ja mislim da mlad čovek koji je talentovan zapravo može samo treba mu dati vetar u leđa. To je najbolji savjet. Eto, pre podrška nego savjet.
A da li postoji nešto što biste voleli da ste kao jako mlad, kao početnik, da vam je trebalo da čujete?
Ne odustaj. Koliko god da neke stvari deluju nepremostivo, u stvari se nekako nađe put uvijek.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.